Дрезден. Стяну королевского палацу на Аугустус-штрассе оздобляя 100-метровый фриз размалеванной мельсинской порцеляны. Да уже знам цугом едуть у смугу истории усе саксонские курфюрсты. Сярод их гербов твой позерк одразу схопливая досыть недбайную выяву погони. Курфюрст Август II Моцный одночасно был и монархом твоих продков. Адрозна от попередника, великого князя и короля Яна Сабеского, что на чале литвинских и польских полков разбил турков под Веной, Август высловился тым, что утягнувши великое князство и корону у полночную войну на боку России, проиграл усе, что мог, и нават мусил отмовиться от короны. На трон Августа вернула перемога российцев под Полтавой. Удячный саксонец различивался все житцё. От того часу российские войски уже фактично не покидали твоей краины. Надавали, как писал один ихний генерал, соответствующее направление мыслям здешних жителей. И треба признать, надали. Выдатно разумеючи свое место, Август II засяродился на клопотах, якія урешці и принесли его королевское мості гоноровое наименне Моцный. Только поводле документованных звестак ён мел 365 дзяцей. Названую лічбу трэба памножыць прынамсі на 10. Цікава было б звесці Аўгуста з пацыентам твайго знаёмага лекара. Гэтага пацыента хтосьці пераканаў, што мужчына здольны здзейсніць не болей за 3000 палавых актаў, падзеленых на 30 гадоў, і што пасля перасягнення крытычнага паказчыка, не ўважаючы нават на самую цудоўную эрекцыю, трэба неадкладна ісці ў завязку. Іначай у арганізме пачнуцца незваротныя згубныя змены. Напэўна, бездарны палітык і палкаводзец, але выбітны каханак Август здолеў бы пахіснуць дакладную матэматычную канструкцыю твайго сучасніка. Нездарма жыхары саксонскай сталіцы кажуць, што сэрца шчадралюбнага манарха, якое знайшло апошні прыстанак у Дрэздэнскай катэдры, дагэтуль не прапускае ніводнай прывабнай турысткі ці верніцы, пачынаючы калаціцца у пахавальнай срэбнай урне. Тваё ўласнае, жорсткае, непрыхільнае да Августа другога сэрца, раптам на імгненне мякчэе, і ты, злодзеевата азірнуўшыся на бакі, посылаеш ягонаму закансерваванаму 3 па-мужчынску салідарныя ўдары. Захапляючыся калекцыі Дрэздэнскай галерэі, не забудзьце ўспомніць, што ці не большая частка ейных шэдэўраў, набытая за грошы вашых продкаў, у 30-гадовае ўладаранне ў Рэчы Паспалітай Аўгуста III, абсалютна законнага сына Аўгуста Моцнага. Ну, хоць засілься, не шанцавала тваёй радзіме з манархамі цэлае 18-е стагоддзе. Адзін толькі ўмеў, што псаваць ліцвінскіх дзевак. Другі не мог звязаць на мове падданых і 5 слоў. Затое па ўсёй Европе купляў карціны, засабраныя з тваіх прадзедаў падаткі. На добры лад, усім нашчадкам жыхароў Вялікага княства Літоўскага трэба зрабіць уваход у Дрэздэнскую галерэю дармавым. Трэці, Станіслав Август, немцам, здаецца, не быў, і па-беларуску меў гаварыць лепей за каторага народнага пісьменніка. Ды вось наогул стаў апошнім каралём, вялікім князем. Побач з выявамі двух Августаў катуе скрыпку хлопец з менскага фальклорнага гурту. Вы пару разоў недзе сустракаліся, і ён таксама відавочна прызнаў цябе. Найлепшае, што вы можаце зрабіць у гэтай сітуацыі, ты, абыякава, як і большасць мінакоў, прайсці паўз ягонай зацухмоленай брыль, і ён удзячна не ўбачыць цябе. З сваіх коней спачувальна глядзяць на гэтую псіхалагічную сцэнку абодва Августы. Такое ўражанне, што яны нейкім чынам чыталі філасофскія трактаты Гегеля і памятаюць, як у аналізе усясветнай гісторыі той разабраўся з усімі славянамі ў некалькіх сказах. Гэтыя народы сапраўды засноўвалі царствы і вялі актыўныя войны. Часам яны бралі ўдзел у змаганні як авангард, што мае прамежкавае становішча паміж хрысціянскай Европай і нехрысціянскай Азіяй. Палякі нават вызвалілі Вену ад туркаў. Тым не менш, усе славянскія народы выключаюцца з нашага разгляду, бо дагэтуль яны не фігуравалі як незалежны элемент гістарычных этапаў, якія прайшоў розум. Не фігуравалі і ўсё тут, весела падміргваюць табе Августы, прыспорваючы коней. Паспрабуйце, маўляў, пафігураваць цяпер, а мы паглядзім, што атрымаецца.